Presidente da Real Academia Galega, presidente e secretaria da Asociación de Escritores en Lingua Galega, amigas e amigos, vanme permitir unha licenza. Pode chegar a ser tópico falar de lo grato que resulta estar acompañada de un público selecto, como de todas e todos vostedes. E vanme permitir, como digo, a licenza de que cite dentro de todas e todos vostedes unha persoa que é a que máis con máis anos me coñeceu. Eu teño 59 e esta persoa que vou citar coñeceume con 9 anos e foi a miña protectora no proceloso mar iniciático do Instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes, en Lugo, a profesora Conchita Ares, que me honra de moitos anos xa coa súa amizade, fomos compañeras aquí tamén no Instituto na Coruña, e diante dunha presenza tan querida, eu véxome comprometida e obrigada a facelo ben, como nos tempos en que ela me protexía tamén dos ímpetus das alumnas de cuarto curso, que era o curso de miña irmá, eu era unha pimpina de primeiro, moi nova, 9 anos, xa digo, 10 recén cumpridos, elas eran moito máis poderosas que a min, e case que me pisan, case que me comían. E ela foi a miña protectora. Ben, eu congratulo-me de ter a honra de inaugurar este ciclo que, como moi ben dicía a secretaria da Asociación de Escritores en Lingua Galega, Mercedes Queixas, ten xa unha trayectoria asentada, e de facelo cunha figura absolutamente imprescindible e intransferible tamén, como Rosalía de Castro. Pero moito a rentes de chao, do chao, o que me agrada máis é que nesta sede, neste magnífico salón, podan máis unha vez darse a mão dúas institucións, unha delas máis que centenaria, a outra que xa ten máis de 3 décadas de vida, porque iso significa que ese abrazo entre o máis institucional e o máis extendido na súa actuación por toda a Galiza e con escritoras e escritores moi diversos e variados, iso significa que ese camiño, no meu modesto xuízo, polo menos, é o que deberan imitar todas as institucións deste país. Isto é unha simbiose ou un bon acordo entre o vello e o máis contemporáneo ou recente na súa fundación, e tamén ao servizo, como moi ben recordaba o presidente da ILGA, Cesario Sánchez Iglesias, ao servizo de un obxectivo absolutamente basilar e imprescindible, como é a defensa da nosa lingua. E esta expresión, defensa da nosa lingua, non é un tópico máis dos que convenha citar no mes prologal do Día das Letras Galegas, en absoluto. É o expediente central que debe convocar, coido eu, calquer acto ou calquer actividade cultural. De maneira que é moi grato, como digo, por todas estas circunstancias, dirixir as miñas palabras agora a todas e todos vostedes, e facelo cunha personalidade como a de Rosalía de Castro, que significa realmente o inicio da modernidade galega. Ben, sin máis e a preámbulos, vou comezar, se me permiten, por referir unha anécdota en apariencia banal. Joan Rowling, a multipremiada e multimillonaria autora da serie de libros que teñen por protagonista o aprendiz de mago Harry Potter, en fin, nomeadísimo herói da cinematografía e da novelística, do que só podo nomear o nome, porque confeso que non nen lín, nen vin ninguna das novelas, nen dos filmes. Pero ao que vou é a que a autora da heptaloxía que ten este personaxe por protagonista, asinou a primeira obra de toda esta serie coas iniciais do seu nome, por consello da firma editorial inglesa que temía que o público infanto xuvenil a quen a obra ía dedicada fose remiso a comprala se a vise encabezada por unha muller. Pois ben, isto aconteceu en 1997 no Reino Unido. Isto é, 140 anos despois de Rosalía de Castro publicar en Madrid o seu primeiro libro, La Flor, por tanto, en 1857. No fin do século XX e no centro do sistema, cabería esperar, tal vez, que a cuestión da autoridade autorial estivese máis que resolvida a favor dunha diacronía feminina no campo das letras. Mas a anécdota teima en retrotraernos á vella prohibición da existencia de actrices no teatro clásico inglés, e xa que logo a obriga da utilización de travestidos na representación para interpretar personaxes femininas, travestidos que tanto coñecen, por exemplo, a dramaturxia de Shakespeare. Pois ben, na Galiza, no denominado noroeste, na máis lonxencua e desprezada provincia do Estado español, no século XIX, as escritoras de máis renome que nela naceron e por moi diferentes causas, nomes significativos na súa historia contemporánea, van asinar os seus libros e artigos e vanos publicar sob o seu nome. Tal é o caso de Concepción Arenal, de Emilia Pardo Bazán, de Fanny Garrido ou de Sofía Casanova. Tal é o caso de outras contemporáneas de Rosalía de Castro, como Emilia Calé, Narcisa Pérez Reollo, Nicolás Sañón, Clara Corral, Avelina Valladares e, por suposto, das que continuaron, como Valentina Lago Valladares, Filomena Dato Muruais, Ramona de la Peña Salvador ou Sara Lonezán. Existe pseudonimia feminina, como no caso de Emilia Calé, que asinará por veces como Esperanza, mas, por vía de regra, todas asinan co seu propio nome. No caso de Rosalía de Castro, será esta a nomenclatura principal, a nomenclatura máis coñecida, xunto a Rosalía Castro de Murguía, para evitar a cacofonía da repetición da preposición, R de Castro, Rosalía Castro, e, nalgún caso, RC, con todos eles, autoría elocuente ou transparente. Ora ben, hai un outro trazo igualmente rechamante no panorama literario galego. Non é só que as escritoras non se camuflen baixo nomes masculinos, como fixeran na literatura francesa Aurora Dupin e Ferns George Sand, ou na española Cecília Bell de Faver, Fernán Caballero, por citarmos só os nomes máis coñecidos, senón que a pseudonimia vai funcionar en feminino para escritores que usaron dela ocasionalmente. Fará o Valentín Lamas Carvajal, quen publica en El Eco de Galicia, despois tamén noutras publicacións galegas, baixo o pseudónimo Arminda Flora Serrano, un poema titulado A miña nai. Farao tamén don Amador Montenegro Saavedra, o fundador e director da Monteira, a revista lucense de corta vida, onde publicará sob o pseudónimo Esperanza Roca 11 poemas ao longo do ano 1890. Curiosamente, un deles, dedicado á muralla de Lugo, de claro ton épico, relembra tema, temática e estilo de Eduardo Pondal. Pois ben, a partir xa do derradeiro cuartel do século XIX e no primeiro terzo do século XX, os comentaristas da literatura galega, por exemplo, Francisco Javier Vales Faínde, por exemplo, Álvaro de las Casas, por exemplo, Venceslao Fernández Flórez, están a proclamar a existencia dunha literatura galega feminizada. O primeiro dos que citei, Vales Faílde, en 1906, como saben, probablemente, dirixe, profere unha conferencia en Madrid na Asociación Católica de Señoras, ele era crego, moi boa posición, o seu final foi suicidio mediante, mas en vida, pois, con moi boa posición académica e cortesá, política. Pois ben, este señor teima, porfía, até onde máis pode, en demostrar a catolicidade sen tacha de Rosalía de Castro e en defender como ela, sendo escritora ou a pesar de ser escritora, foi sempre moi boa esposa e moi boa nai dos seus fillos e moi cumpridora de todos os deberes adscritos á muller casada e á ama de casa. Por iso el fala de feministofobia. El inventa esta palabra para defender que se pode ser literata como él pretende que sexa Rosalía de Castro. Realmente o discurso de Vales Failde oferecenos unha imaxe verdadeira a base de Rosalía, da escritora, a base de todos os pecados que él coida que ten que redimir ou que ten que limpar da escritora. Compón ese perfil que naturalmente, claro, non se vai adaptar aos seus textos. Él quere incluíla como sexa nunha ortodoxia e nunha ortopraxe sen fendas. Pois ben, de literatura feminina e feminista, como unha beta fundamental na literatura galega, vai falar en 1928 Álvaro de las Casas, nunha antoloxía da lírica galega. Fala, nomea, por exemplo, escritoras como Francisca Herrera, Amelia Ayer, Herminia Fariña, neste capítulo. E atina moi ben a definir como a primeira lírica para él, de non só da literatura galega, sino de toda a península, a principal autora, o eixo, do movimento renacentista do século XIX, ten como motivos esenciais o seu lirismo de Castilla e a emigración. Di que a súa producción fecundísima chegou a mesmo a ser popular e a ser repetida como unha oración por públicos, inclusive analfabetos que recitaban os seus versos, aquí esta información tamén a conhecemos por Murguía, e di exactamente a nota o seguinte, di que a nosa escritora, cito, pertenece a unha raza donde as mujeres desde tiempos ya moi remotos marchan en la vida no a remolque del hombre, sino junto al hombre. Ya Prisciliano franquea para a mujer gallega as puertas del sacerdocio, que se conservan herméticas para o sexo débil en la inmensa, el colocas aspas neste sintagma, sexo débil, en la inmensa maioría de las religiones. Recorda o xuizo positivo do modernista Díez Canedo e incorpora un xuizo tamén moi significativo, porque di, cito de novo, la vida desta muller genial, pródiga en dolores, non contou ni con la recompensa desa veneración que outros pueblos tributan a sus cantores, e por iso el ten que lamentar que Galicia non le ofreció en copa demasiado grande el fuerte vino de la gloria que hace olvidar algunas cuitas. Temos un retrato moi composto tamén con trazos moi significativos por parte de Augusto González Besada, que a escolle, a escritora, en 1916, na década anterior, como protagonista do seu discurso de ingreso na Real Academia Española. Este autor fala de como ela non o puido pasar ben en vida, nen ser ben quista dos poderosos en absoluto, porque foi o flaxelo dos opresores e a defensora principal dos desfavorecidos e dos marginados na sociedade galega. Isto dio un señor instaladísimo na política española, como sabemos, un destes, como se nomeaban naquela eles a sí mesmos, gallegos a la española, que o foi todo na política española, ministro de varias carteiras, presidente do Congreso, en fin, todos os cargos posibles. Mais que conserva aínda, se cadra con un chisco de má conciencia tamén, pois a recordación daqueles seus primeiros tempos de estudante en Santiago, vinculados ao regionalismo galego. Pois ben, hai aquí xa, para xustificar o sustantivo que incluímos no título desta exposición, originalidade, hai xa nesta visión póstuma da nosa autora unha serie de trazos que inciden de unha maneira moi clara e rotunda nunha, diríamos, denominación de orixe ou nunha marca autorial non asimilable, nen ao monopolio de escritores, nen ao monopolio masculino, mas tampouco non asimilable ou ecuacionável co subconxunto das escritores. Porque, efectivamente, a escritora abenzoada ou a escritora admitida e propagandeada ou ben era aquela que se dedicaba a cometidos admitidos e sempre dentro dunha ortodoxia e dunha ideoloxía e moral e estabilizadoras, por tanto, claro, autoras, por exemplo, de devocionarios ou autoras de novelas que eran ademais moi lidas, por exemplo, estou pensando nunha autora, hoxe, ninguén fala dela, nunha autora española, que era con María del Pilar Sinués, pero que ten, foi moi popular no seu tempo, e moi lida, autoras de escritoras de novelas de moral dualista, por tanto, onde ese esquema maniqueo de vos e maus sempre ia acabar a favor dos un happy end a favor dos maus e sempre en termos estabilizadores, como digo, da moral e da ideoloxía dominantes. Ou ben temos a escritora que si amosa rebeldía, poderíamos aí citar Gertrude, non Carolina Coronado, porque xa moi cedo xa se asusta da literata e di que xa é tempo de que haxa moitas menos literatas e moitas máis boas mulleres. Entón, aí non sería este exemplo significativo, isto la xa os prevé en 1857, mas si citaríamos Gertrudis Gómez de Avellaneda e Dona Emilia Pardo Bazán. Pero entón, aí, tanto nunha como noutra, e poderíamos citar máis casos, Sofía Casanova, tamén un outro período posterior, exactamente o mesmo. Aí hai un interese, poderíamos dizer coloquialmente pola conta que eles ten, pero hai un interese moi grande en gañar o favor dos que mandan, dito agora de novo coloquialmente, por tanto, da superioridade en termos políticos, mesmamente nos círculos cortesáns, por tanto, o rei, sobre todo a raíña ou a preceptoría de alguna princesa, por exemplo, ou outros cargos semellantes, e do que era a sociedade literaria reinante. Gertrudis, de feito, é a presentar a Madrid, polo que era daquela xa un campeón literario como Zorrilla, que xa estaba perfectamente consagrado. E que se extraña moito este escritor, Zorrilla, porque fai nesta na presentación de Gertrudis toda unha descripción física dela, en primeiro lugar, mas ten que recoñecer que non é masculina. E entón acaba exactamente esta descripción con estas palabras. Era que non era masculina no físico e que era moi boa escritora. E entón di, era unha mujer. Pero lo era sin duda por un error da naturaleza, que había metido por distracción unha alma de hombre en aquella envoltura de carne femenina. Pois ben, algo semellante, algo adscrito á mesma mentalidade, como unha carta que a min é que me resulta conmovedora realmente, vai escrever tamén en 1861, en datas, en fin, 20 anos despois, desto que acabo de citar, o tío de Rosalía, don José María de Castro. Ele escreve a súa sobrinha, por tanto a Rosalía escreve a Madrid, desde Padrón, e di o seguinte: es unha desgracia ver que, habendo tenido nuestra familia sujetos tan distinguidos por su capacidad, ninguno de mis sobrinos los hubiesen imitado, pues todos los que existen no parece sino que se han empeñado en ser unos zoquetes por falta de aplicación. Y al hablar de la ineptitud de mis sobrinos, cuenta que no te incluyo en el número de ellos, porque eres la excepción de la regla. Y como yo conozco el mérito en donde está, solo siento que la naturaleza, ya que tan pródiga estuvo contigo, no hubiese variado su obra en orden a tu formación, porque con eso mi satisfacción sería completa. No es que el único defecto de Rosalía de Castro, pois, era ser Rosalía de Castro, claro, era ser ou sería ser muller. Ainda que despois na carta atenúa esta afirmación porque di que, con todo, grazas a Rosalía de Castro ser muller, el ten puido ter a fortuna de coñecer ao seu home, a Manolo, isto é, a Manuel Murguía, con quen simpatiza extraordinariamente, entón, pois, vai unha cousa pola outra, pero el coñece, como moi ben di, o valor en donde está e sabe que ela é, como Murguía logo en páxinas dos precursores anota, sabe que ela é a chamada a glorificar de novo apelido de tan ilustre xinea como era a dos casos. Pois ben, no caso efectivamente de Dona Emilia temos tamén unha carreira literaria cimentada arredor dunha personalidade da construción, diríamos, coido que iso se pode hoxe eso establecer con toda a xuda bibliográfica e xa acreditada, a construción de unha personalidade pública onde ela debera reinar, debera ser soberana, debera ser a escritora, non unha de un conxunto ou subconxunto, senón a escritora por antonomasia. E é moi curioso que ela mesmo, con ese sentido de feminismo ferozmente ou fortemente individualista, ela aplica o mesmo esquema dualista, binario, o mesmo esquema sexista que manexa estereotipos estancos para o conceito home e para o conceito muller e, por tanto, tamén para as escritoras, que o manexa tamén con toda a naturalidade. Ela fala, por exemplo, de Lamas Carvajal, de Emilia, de un cerebro infantil, perdón, de un alma femenil, resignada e saudosa, por consiguiente adecuada maravilla para comprender a nuestros campesinos e expresar sus íntimas creencias. Lamas, segundo ela, é un poeta hembra, en el buen sentido de la frase. Nunca chegamos a dar adivinhado cal será o bon sentido da frase de poeta hembra, pero, en fin, é o que ela utiliza. Non? Menos correcto, pero máis dulce e máis conmovedor, máis regional. É o principal encanto, segundo ela, de Rosalía, despois explicarei por que a cito. Segundo ela de Rosalía é, cito, haber expresado como poeta lo que entendió como mujer. E non creáis que es cosa tan fácil, despois de penetrar en el cerebro de la moza que va a la foliada o lleva la vaca al pasto, interpretar su pensamiento de forma poética que no parezca al lector artificioso y falso. Cuando Rosalía habla por cuenta propia, como sucede en la mayor parte de los poemitas de Follas Novas, pidiendo al dialecto solamente la envoltura de su sentir, es sin duda un poeta digno de estima, pero que repite quejas muy prolongadas en la enfermiza poesía lírica de medio siglo acá. Coa rotundidade proverbial de Dona Emilia, despacha desta manera nada menos que unha obra con cinco libros, Follas Novas, que a obra, é así, en singular, a obra capital da literatura galega renacente. Pois ben, entón, en 1800, volvemos agora atrás, en 1857, Murguía, que simula, na miña opinión, non coñecer a Rosalía de Castro, vai ser o crítico daquel seu primeiro libro, La Flor, editado en Madrid. Rosalía é unha rapaza de 20 anos. Murguía di que non coñece a súa autora, pero el mesmo, na crítica que lle fai, coido que se delata, cando di que a anima a seguir escrevendo, a corrixir os defeitos, a mellorar a súa arte, o seu estro poético, e di que está chamada a ser unha voz moi importante da súa patria, tanto algo coñece, e di tamén que a levaron a Madrid non asuntos relacionados coa vaidade literaria, coa gloria mundana da literatura, senón outros asuntos que non atrevo, de maneira que el mesmo está revelando datos certos ou concretos da súa vida. Pois ben, Murguía incorpora aí un perfil ou unha definición autorial da nosa autora que é realmente moi significativo, porque di que home e muller ao mesmo tempo. Isto é, afirma Murguía, que é home pola franqueza con que expresa os seus sentimentos e muller pola ternura de que están dotados estes sentimentos. É a solución do compromiso a síntese entre unha tese e unha antítese tan marcadas como as que ese esquema binario dominante no seu tempo, como as que existen e como as que o propio Murguía escreve. Pois ben, se agora damos un salto temporal moi grande de 1857 a 1880, podemos encontrar, podemos topar con que a autora, a propia escritora, Rosalía, incorpora como primeiro poema en termos absolutos de Follas Novas, isto é o primeiro poema do primeiro libro, Vaguedás, o seguinte, que é sobradamente coñecido. Daquelas que cantan as combas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai, de que a terei. Realmente, eu non coñezo ou, en fin, coido que é excepcional neste sentido, unha textualidade só de 29 palabras, como as que encerra este poema, e que acade ou que teña tal riqueza filosófica. e tal carga tamén de interpelación ao que se daban por verdades e por axiomas indiscutíveis na ideoloxía, na política e na moral dominantes, coa contribución inclusiva, naturalmente, da Igrexa Católica. Aquí aparece un dos leitmotivs de Rosalía, a invocación religiosa e a Virxe da Paloma. É unha vocación feminina, non podía ser outra, porque efectivamente todo o que son personaxes sobrenaturais ou van estar dotados, sempre que son os femininos, de unha dose moi grande de sororidade. Isto é, son posíveis cúmplices da humanidade declinada en feminino, das propias mulleres. Pero tamén son reveladores de como, cando hai que apelar a un ser sobrenatural, neste caso, Virxe da Paloma, é que parece que do ceo para baixo non hai o menor interese en que este debate, o que ela plantexa no poema, en que este debate existe. Pois ben, como digo, este poema xa supón unha importantísima definición autorial, claro está, que despois vai acompañarse todo ao longo da súa obra de outros moitos textos provistos da suficiente elocuencia. A onde quero chegar con este breve esquemático paseo crítico acompañado xa de algún contraste textual da propia Rosalía de Castro. Quero chegar ao seguinte. O fenómeno Rosalía de Castro, desde, diríamos, hoxe con frase cursi, desde o minuto número 1, é en exceso original, é en exceso fora do rego, é en indiciariamente transgresor demais como para ser admitido polas boas ou explicado de forma convencional. E entón, o primeiro remedio crítico que se aplica en vida dela xa, pero sobre todo póstumamente, para procurar un encaixe deste do fenómeno en sí, vai, e vou expresar esquemáticamente tamén, vai contar coas seguintes cápsulas cuxa deformación realmente chega até os nosos días. Rosalía de Castro, unha especie de fichas, unha especie de flashes supostamente explicativos. Don Rosalía de Castro sería unha filla serodia do romantismo. O romantismo español xa é de seu serodio a respeito dos europeos, o francés, o alemán, o italiano ou o inglés. Ten tamén características peculiares, non imos entrar agora nelas, mas, efectivamente, pois, no noso caso, como a Galiza, nesta visión, todo chega tarde, ao igual que os camiños de ferro, ao igual que o tren, pero non tamén no pensamento, na literatura, todo chegaría tarde, e, por tanto, Rosalía sería filla do eco de un eco, un romantismo serodio ou rezagado. Pois ben, en segundo lugar, a segunda cápsula deste corpiño ou deste corsel. Ao estar casada co historiador e polígrafo Manuel Murguía, ela sería unha especie de boa secretaria ou amanuense, e sería escritora de continuidade porque escrevería ao mandado do seu home. Aquí estaríamos ante unha propagación da legislación matrimonial da altura. A legislación matrimonial do tempo concedía ao esposo sobre a esposa direitos de propiedade absoluta e entón tamén se incluiría a propiedade intelectual. Rosalía de Castro existiu para a posteridade, segundo esta ficha, porque existiu Murguía. Este sería o resumo. A terceira ficha, en sendo muller e sendo galega, por tanto provinciana, con este adxetivo tan repetido, non podría posuir unha grande cultura, nem moito menos enteirarse dos graves acontecementos sociais e políticos que caracterizaron o tempo en que viveu, na Galiza, na España e no mundo. O seu cerebro, seica, non daba, asimilaba, tanta convulsión e tanta mudanza, como coñece o século XIX, que só ben equipadas mentes masculinas podían comprender. Todo isto que estou agora non fago especificación ou detallismo autorial, bibliográfico, mas todo isto está escrito, publicado e non desmentido. Ben, o xenio de Rosalía, como hai que admitilo, por efectivamente xa pola potencia simbólica enorme que acadou no propio povo galego, sobre todo nas colectividades de emigrantes, pois ben, entón, habería que explicarlo por unha hipertrofia da sentimentalidade, que, posuindo a ela, propagaría tamén a todo canto asunto tocase, acertando por esa vía a doerse das penurias dos seus paisanos. Como tamén recebeu educación aldeana, pois daquelas tería en boas condicións, de ser magnetofónica. Isto é, de saber reproducir moi ben os cantares populares que de seu, nesta concepción clasista da historia e da literatura, que de seu son fáciles, son doados e son, por tanto, de adquisición ou de creación simple. En fin, xa falamos antes de que como muller e como galega teria que ser unha fervente e devota católica, sen fenda de ningún tipo, pero chegamos, por esta vía, claro, ao núcleo duro da contradición. Encontrámonos con unha muller, que é un xenio, que se converte en símbolo nacional, e cunha trascendencia indisimulável da súa obra. Entón, aquí asistimos a posta en marcha dunha outra artillería. A hipersexualización, toda a súa obra deberíase a unha altísima sensibilidade feminina, a transsexualización, sería un escritor en corpo de muller, porque a súa Unamuno, por exemplo, que era un devoto enorme de Rosalía de Castro, di que non foi unha Laura de un Petrarca, senón que petrarquizou ella mesma, agaba a súa independencia de espírito e di que naturalmente que é viril, que é o máximo, claro, adxetivo que funciona como epíteto de grande calidade. Ben, entón, é viril ou varonil. Outra operación sería a suprasexualización, por tanto, non sería humana, sería divina, sería santa, estaría por riba das contingencias humanas, ou inclusive a dessexualización, ser humana, pero non sexuada, non asociable a súa obra a posicións ideolóxico-morais moi vinculadas precisamente a súa condición de muller. Entón, claro, estas fichas críticas, insisto, cuxo Rosel chega aos nosos días e que compoñen eso que denomino corsé deformador, que someten a escritora a unha ortopedia violenta, temos, en exceso esquemáticamente, temos que nos ocupar de desmentilas ou de desvendalas. Na obra primeira e primeiriza da Rosalía de Castro, claro que hai influencias románticas como non podía ser de outra forma. O mesmo Murguía sinala a forte pegada de Espronceda, que era o xa falecido, claro, cando a Rosalía publica a súa primeira obra, mas que era o grande adorado das novas xeracións de escritores. Hai elementos de filiación romántica claramente na súa primeira novela, La hija del mar, publicada en 1859. E aí despois, se alongamos o conceito romantismo a escritores xa, tipo Hoffman ou mesmo Edgar Allan Poe, que dicer unha beta de utilización de elementos oníricos, fantásticos e inclusive terroríficos para compoñer un novo cuadro realista, pois entón, aí, por aí, poderíamos tamén rastrexar influencias visibles de autores que era tanto frecuentou. Pero o que fica en pé é a pregunta seguinte. É filla a obra de Rosalía de Castro dun resorte romántico? E a resposta neste caso é inteiramente negativa. A obra principal de Rosalía de Castro, da que se cumpre neste ano 150 anos da súa publicación, Cantares Gallegos, nace dun resorte e dun impulso patriótico fondísimo, que ten como consecuencia a elevación da lingua galega ao plano da cultura formal. E eu pídolles a todos e a todas vostedes que fagan imaginariamente, que fagamos unha viaxe no tempo e que nos decatemos de até que ponto o obxecto libro, en 1863, ten unha importancia e está revestido de un prestixio e é metonimia de unha cultura de fuste, como hoxe non é. Quero dizer, aí hai un valor simbólico e tamén material na existencia do propio libro importantísimo. inclusive polo propio prezo que tiña un que eran tesouros realmente, o prezo non era baixo precisamente, era alto. Pois ben, o resorte fundamental desta obra é o patriotismo galego, naturalmente, e esa escolla que la fai das clases populares como a clase epónima de toda Galiza. Entón, aí, nos 36, 32 poemas da primeira edición de Cantares Gallegos, 36 poemas da segunda edición de 1872, realmente compón un filme, porque aí eu utilizo sempre o anacronismo cinematográfico para falar desta obra da nosa escritora, compón un filme onde o que son usos, o que son psicologías peculiares, o que son a matizada diferenza entre homens e mulleres do punto de vista psicolóxico, do punto de vista da moral sexual, dentro inclusive da mesma clase social, e o que é logo todo apartado de poemas dirixidos a meter o dedo no ollo do agresor e do ofensor, isto é, da España opresora da Galiza, todo este conxunto vai é o que explica e é o que compón un libro fundamental como Cantares Gallegos. E todo isto cunha unicidade da lingua galega que vai desde o prólogo até os poemas, naturalmente, e as notas a rodapé. De maneira que temos aí unha escritora que inaugura, no meu xuízo, o ensaio na literatura galega. Porque o ensaio, o prólogo de Cantares Gallegos, vai moito máis alá da típica e tópica captatio benevolentia. Ela está compondo aí xa un auténtico manifesto de autodefensa, por suposto, pero de defensa da existencia da Galiza cunha clareza, cunha elocuencia extraordinaria. Inclusive, referíndose a como é fundamental que exista obra literaria publicada como metonimia fundamental da capacidade cultural do povo galego, antes de que existan manuais, dicionarios ou ditames dos juristas, emprega exactamente esta palabra, aplicados á lingua galega. O cal da conta, por certo, de que a aquela altura xa existía un debate onde habría partidarios de que non se escribiera nada en gallego hasta que los sabios outorgasen o seu visto e prace e dixesen como e de que maneira había sido. Claro, afortunadamente, ela rompeu este tabú ou adiantouse a que mediante esa obra existise. No ensaio que publica escreve en 1865 para 1866 Las Literatas, tamén chamado Carta a Eduarda, é a propia escritora cunha clareza extraordinaria a que se ocupa xa en vida de desmentir e de desvendar esa acusación de ser ela a manuense do que lle ordenase Manuel Murguía. O ensaio Las Literatas é moi significativo porque ela mascara toda esta profunda reflexión sobre o oficio de literatura, sobre literatura en sí, sobre o oficio das escritoras, sobre como particularmente as escritoras, como ela mesma, sen dote e, por tanto, sen grande patrimonio, que son máis susceptíveis aínda de proscrición. En fin, ela, neste ensaio, ten que mascaralo nunha carta, onde observarán carta a Eduarda, asinada por unha tal Nicanora, onde a mesma rareza dos nomes está nos dando conta de unha especie de perfectamente paralelo á rareza do oficio. E ela aí xa exactamente vai quería ler directamente, pero en fin, vai dicer o seguinte: por lo que a mí respecta, se dice moi corrientemente que mi marido trabaja sin cesar para hacerme inmortal. Versos, prosa, bueno o malo, todo é suyo. Pero sobre todo lo que les parece menos malo, y no hay principiante de poeta ni hombre sesudo que no lo afirme. De tal modo le cargan pecados que no ha cometido. Enfadosa preocupación, penosa tarea, por cierto, la de mi marido, que costándole a un trabajo escribir para sí, porque la mayor parte de los poetas son perezosos, Tiene que hacer además los libros de su mujer, sin duda con el objeto de que digan que tiene una esposa poetisa. Esta palabra ya llegó a hacerme daño, o novelista, es decir, lo peor que puede ser hoy una mujer. Efectivamente, la novela era considerada o género serio y o género rey, no Mazalove, y por tanto reservado fundamentalmente para amao a cabeza y amao masculino. Pues ven, la tercera ficha que indiqué, toda a obra de Rosalía de Castro, desde principio a fin. Carballo Calero xa compuxo no seu día un estudo monográfico, unha monografía moi importante sobre as pegadas literarias da nosa escritora, revelan non unha formación cultural habitual, senón realmente unha formación cultural amplísima, non só de tipo literario, senón tamén histórico, bíblico, filosófico, e extremadamente variada e con unha moi de agradecer, porque é un signo de modernidade tamén, independencia de criterio. De maneira que ese silogismo que se quer establecer sobre muller galega século XIX, pouquedade, domesticidade e nada de acceso a formas de cultura superior, pois naturalmente acaba converténdose en sofismo. E finalmente, os versos que antes citei, os iniciais de Folhas Novas, como outros moitos da súa autoría, non só redundan, claro está, na evidencia de que Rosalía de Castro foi unha muller, senón que o foi moi conscientemente ao servizo non só da súa propia biografía literaria ou carreira literaria, senón ao servizo dun feminismo profundamente socializado que sempre tivo en conta a piedade, acompaña a solidariedade das máis indixentes, do que era no seu tempo, de forma ademais masiva, tantas e tantas mulleres galegas responsáveis de familias monoparentais, obrigadas a dobre ou tripla xornada laboral, vítimas de unha legislación que as deixaba na indixencia civil absoluta por mor de maridos, fillos ou pais emigrados, por tanto, que ela eleva por primeira vez a un protagonismo social, tanto en Cantares Gallegos, como xa indiquei, como fundamentalmente en Follas Novas, e nomeadamente no libro quinto, As viudas dos vivos e As viudas dos mortos. Por tanto, a onde quero chegar e vou xa encarando a recta final. A como na obra toda de nosa escritora, de Rosalía de Castro, hai misterio, por suposto, hai enigma, hai unha riqueza que sabemos que é consustancial a todos os clásicos. Falemos, incluamos en clásicos a Ilíada, incluamos en clásicos Shakespeare, incluamos en clásicos o Quijote de Cervantes, incluamos en clásicos Beethoven. Os exemplos a nivel planetario, a nivel mundial e, por suposto, non só europeo, son máis que abundosos. Hai, refírome a esa cualidade de todos os clásicos de atraernos ao ponto de que nunca os damos acabado de interpretar, de que a súa releitura, por enésima vez, sempre nos vai comunicar alguna idea nova ou despertar algún sentimento dormido ou darnos pé a unha posible nova interpretación. Hai todo este atractivo, hai misterio, hai enigma, mas hai, e quero proclamalo así, pode rotundo, unha grandísima dose de elocuencia, de clareza. Por esta vía e por este camiño, a nosa, efectivamente, escritora, debe ser lida con respeito, por tanto, a toda esta súa produción, a toda esta súa elocuencia, e por tanto, con respeito ao que ela ficcionalizou, ao que ela, de unha forma absolutamente insustituíble na literatura galega do 19 escreveu, e sempre, como digo, con atención escrupulosa aos seus propios depoimentos. Neste sentido, non cabe falar en absoluto, e tamén me refiro aquí a un tópico que antes non citei, pero que, sobre todo desde o libro de Alonso Montero de 1972, que gozou de moitas edicións, editado pola editora Acal en Madrid, Rosalía de Castro. Entón, neste, desde este libro, unha expresión que gozou de grande éxito e que rutineiramente foi aplicada a nosa escritora de forma continuada. É a célebre ou famosa demisión de Rosalía de Castro. Teríamos, segundo este aserto, unha escritora moi pro-galega nos seus primeiros tempos, máis a altura de Follas Novas, conforme se pronuncia no seu prólogo, e despois, xa no seu libro de Radeiro, En las orillas del Sar, ou a partir destes anos, xa demisionaria da súa condición de defensa de Galicia. Utilízase para iso unha carta multirepetida, onde a escritora, en xullo, 26 de xullo de 1881, escrevelle a Manuel Murguía para lle dicer, literalmente, que ni por 3, ni por 6, ni por 9.000 reales volverei a escribir nada que tenga que ver con o nosso país, e Galicia perderá pouco, pero yo moito menos todavía. Ben, pois entón, importame moito aquí facer, e vou concluindo xa, unha afirmación fundamental. Nego rotundamente que exista, que existise tal demisión. Case que diríamos que falarmos de demisión, no caso de Rosalía de Castro, case que podría resultar cómico ou sarcástico demais, porque nos preguntaríamos no sentido literal da palabra demisión, a pobre de que tiña que demitir. Claro, se estaba absolutamente afastada de calquer honra oficial, de calquer reconhecemento nas alturas, non foi protagonista de ningún cursus honorum, non Rosalía de Castro, nunca. De maneira que, por aquí, absolutamente nada. Ben sei que o sustantivo demisión pode utilizarse no sentido figurado, mas é que por aí non é certo tampouco en absoluto. A escritora, o prólogo de Follas Novas, que é un segundo ensaio fundamental, titulado modestamente Dúas Palabras da Autora, é un prólogo, é un ensaio onde ela ten que realizar un exercicio de autodefensa. Está comparecendo ante un tribunal penal imaginario onde, como calquera de nós, cando nos vemos sometidos a un tal expediente, non nos defendemos só cos argumentos que nos parecen adecuados á honestidade do noso proceder, senón que nos defendemos cos querendo minar ou socavar as acusacións que se nos fan. E efectivamente, algo diso é o que la fai no, neste ensaio inicial de Follas Novas. Pero é que en las orillas del Sar, neste volume que é escrito en español, pertencente, por tanto, á literatura española, que é realmente unha gloria en termos absolutos da poesía, da literatura universal, si é que este conceito existe, é un libro realmente magnífico en todos os seus aspectos. Este libro, Las orillas del Sar, é incomprensível sen a galeguidade profunda da escritora. Hai un poema, jamás lo olvidaré, de asombro llena, este é o seu primeiro verso, onde lle mete o ollo directamente con alusións, non con mencións, si con alusións, conforme a linguaxe poética, moi clara, nada menos que ao cardeal arzobispo de Santiago, que por mor da plusvalía que lle podían dar, cortar, talar árbores de, nas proximidades de Compostela, pois efectivamente está perpetrando permitindo e perpetrando na opinión da autora, auténtico atentado económico e ecolóxico. E ela compón un poema destas características e chega a suplicar en imaxe cristolóxica, a rogar apaixonadamente, di, porque yo como quiero, Dios mío, como Lázaro, resucite, que mi patria resucite y que exista y que poda exhibirse ante todo o mundo. Mas, en fin, a altura probablemente en 1883, ese poema é moi longo, xa non vou ler, a autora escreve un poema, non temos a data, digo 1883 porque é moi semellante a outro que dedica que inclúe na coroa fúnebre do poeta, do escritor Andrés Burguais, que falecera prematuramente con 31 anos, en 1852. Morre en 1882, así de novo, e este poema, o outro que vou ler, na opinión de Carballo Calero, que é o segundo completamente, pura poesía política. Carballo Calero ironiza con que, naturalmente, Rosalía de Castro non foi deputada, nen secretaria xeral de ningún partido, pero claro que escreveu poesía política, como non. E isto, xa é no fin da vida, cumpe realmente na tumba. E fíxense, se non coñecésemos, como xa por adiantado, de autoría, da escritora, pois isto sería efectivamente, tería o tom claramente de un poema de chamada a un combate aínda necesario. E di así o poema: cayendo van los bravos combatientes y más se aclaran cada vez las filas. No lloréis, sin embargo, en el vacío que los muertos dejan, otros vendrán a proseguir la liza. Vendrán, mas presto del vampiro odioso, destruid las guaridas si no queréis que los guerreros vuelvan, tristes y oscuros, a morir sin gloria antes de ver la patria redimida. Una señora, una mujer que está efectivamente morrendo y está ainda querendo manter o facho ben vivo da súa entrega afervorada á patria galega e as súas conxéneres. En fin, esa tríade coñecida en alemán, Kinder, Kirche, Kirche, é dicer, nenos, casa, igrexa. Ese círculo da maternidade, da domesticidade da igrexa, como expansión, pero sobre todo como axente de control moral, ela, esa tríade, ese círculo opresivo, ela que mesmente foi nai de abundante prole e que se afanou por alimentar e por instruíla, rompeu esa tríade, rompeu ese corsé para nos seus 48 anos de vida ser unha auténtica escritora profesional, por moito que non pudese viver da súa escrita como pretendeu, unha muller, por tanto, moderna no pleno sentido da palabra e cunha reivindicación ideolóxico patriótica que ningún outro escritor acadou e alcanzou. Aquí hai unha dose non só de coñecemento histórico ou de respeito de apreciación pola nosa parte, como debe ser, senón que realmente hai unha vixencia enorme, por iso falo, como iniciei ao principio, de desmusealizala, de desfolclorizala, de desantropologizala, perdoade tanta palabra paquidérmica, e de traela modernamente aos nosos días, no caso de Cantares Gallegos, entrándonos na semántica que os orixinou, que nos pode parecer hoxe moi distante de nós, pero que efectivamente o noso onte. Pode que coñezamos ou non as ladeiras no seu funcionamento funcional, vaya a redundancia. Pode que efectivamente saibamos ou non do valor de todo o a producción autóctona e de todo o susceptível de autoconsumo. Pode que coñezamos ou non, que teñamos máis datos ou non da emigración, por exemplo, e das súas consecuencias. Pero insisto, iso é o noso onte e o noso hoxe non se explica sen ese onte que era tamén reflectivo. Concluo definitivamente, sin falsa promesa, con uns versos non de Rosalía, sino de Ramón Cabanillas, que aventuro que lle vai gustar moito a Xosé Luís Axeitos, que teñen 100 anos. Agora xa eu me atrapalhei porque pensaba dicelos, son os versos finais de un poema de No Desterro, que teñen publicado na Habana, como digo, en 1913, pero realmente o importante sería, son tan aplicables aos nosos días, que sería, o bom sería lelos sen coñecemento do autor, pola vixencia que ten, e plenamente aplicables tamén ao noso autor. Antes de lelos e para que a voz de Cabanillas resoe no final, quero agradecer moi vivamente que me lo fixen as palabras tan emotivas e tan cariñosas e tan de detective da miña querida Mercedes Queixas, porque efectivamente chegou a desvendar aquí até soños ou preferencias que casi non sei de onde puido obter, pero que son tal cal, son definicións dunha servidora exactísimas, así que, claro, está moi agradecido. Eses versos din: "É un vento de redención e xustiza axitou o mundo vello, esnaquizando prexuizos e renovando o dereito, dando libertad ao traballo e facendo irmáns dos santos". Moitas gracias.